Tojik jamiyatida ota-onaning farzand tarbiyasidagi mas'uliyati to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinayotgan bir paytda davlat rahbari Imomali Rahmon diniy madrasalarda o'qiyotgan tojikistonlik talabalarni vatanga qaytarish masalasini yana bir bor ko'ndalang qilib qo'ydi. Kuni kecha respublika shahar va tuman raislari ishtirokida o'tkazilgan hukumat yig'inida Imomali Rahmon janoblari xorijdagi madrasalarda noqonuniy ta'sil olayotgan eng so'nggi talaba vataniga qaytarilishi zarurligini qayta o'qtirdi. Tojikiston din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari Mavlon Muxtorov hukumat dasturining asosiy maqsadini mana shunday izohladi.
Jamonon toji xorij kishvar ast. Hamin az benizomi yoki az yaqinning bachoy to'liq rasta.
Fuqarolarimizni islomiy davlatlardagi diniy madrasalardan qaytarishdan asosiy maqsadimiz yoshlarimizning xorijda diniy ta'lim olishlarini tanzimga solishdir. Ma'lum bir tartib qoida yo'qligi sababli ko'p hollarda fuqarolarimiz ayrim ekstremistik guruhlar tuzog'iga tushib qolyotir. Ular fuqarolarimizning pasportlarini olib qo'yib, o'zlarini esa tutqunlikda saqlab, xususiy madrasalarda ekstremistik ishlarga jalb qilayotgani haqida dalillarimiz bor. Dedi tojik rasmiysi Mavlon Muxtorov. Rasmiyning bildirishicha, shu maqsadda o'tgan bir necha oy davomida taxminan 1200 ga yaqin 6 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqaro vataniga qaytarilgan va yana 300 dan ortiq talaba o'shanday noqonuniy madrasalarda ta'lim olishni davom ettirmoqdaki, tugab borayotgan yil so'ngiga qadar ular ham Tojikistonga olib kelinadi, deya qo'shimcha qildi Mavlon Muxtorov. Aytilishicha, Tojikiston hukumati Misr, Eron va Turkiya davlatlari bilan bu borada kelishuv ham imzolagan. Ayrim kuzatuvchilar iqtidordagi hukumatning bu qarorni yoshlarning xorijda diniy ta'lim olishlari kelajakda bu mamlakat milliy xavfsizligini savol ostiga qo'yishi mumkinligidan cho'chiyotgani bilan izohlashadi. Biroq parlament quyi palatasi deputati Said Umar Husayni bu iddaolarni rad etar ekan, tojikistonlik talabalar diniy ta'lim olayotgan Misr, Eron va Turkiya kabi davlatlar dunyoda barqarorligi ustuvor davlatlar sifatida tanilganini va bu mamlakatlarda hech qanday xavf yo'qligini ta'kidlaydi.
Ki onho dar tamomi dunyo ba e'tidol va mu'tadili ma'rufan. Dar unja yagon
Misr, Eron va Turkiya madrasalarida bizdan borgan talabalar uchun hech qanday xavf yo'q. Ammo xatarli ekanidan dunyo jar solayotgan Afg'oniston va Pokistonda ham o'qiyotgan fuqarolarimiz bor bo'lishiga qaramay, shu kungacha Pokistondan biror kishi vataniga qaytarilmagan, dedi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi o'rinbosari Said Umar Husayni. Ammo o'tgan oylar davomida taxminan 200 ga yaqin tojikistonlik talaba Afg'onistondan o'z yurtiga qaytarilgani haqida ba'zi ma'lumotlar bor. Shu o'rinda aytish joizki, xorijda ta'sil olish to'xtatilgan tojikistonlik yoshlardan ko'pchiligining keyingi taqdiri o'z vatanida noma'lum bo'lib qolmoqda. Tojikiston ta'lim vazirligi qoshida xorij madrasalaridan qaytgan talabalarni imtihon qilish bo'yicha maxsus komissiya tashkil qilingan. Bu komissiyaning vazifasi qaytarilgan talabalarning bilim darajasini sinov qilish va shunga muvofiq maktab va oliygohlarga joylashdan iboratdir. Ammo parlament deputati Said Umar Husayni hamma talabalar ham osonlik bilan ta'lim dargohlariga joylasha olmayotganidan shikoyat qildi. Bizning oilamizda faqat bir farzandim xorijdan qaytdi. Uni ham o'zimiz juda katta qiyinchiliklar bilan xususiy litseylardan biriga amallab joylashtirdik. Ammo aksariyat 18 va 20 yosh va undan yuqori bo'lganlar uyiga qaytganining ertasi kuni harbiy xizmatga olib ketildi, deydi Said Umar Husayni. Eslatsak, Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning xorij madrasalarida ta'sil olayotgan yoshlarni vataniga qaytarishga oid urinishlari ilk bor shu yil avgustida boshlangan edi. Prezident janoblari o'shanda islomiy mamlakatlardagi xususiy madrasalarda noqonuniy diniy ta'lim olayotgan yoshlarning aksar qismi ekstremistik va terrorchi guruhlarga qo'shilib ketishi mumkinligidan xavotir bildirgan edi. Aslida bir guruh tahlilchilari xorijdagi ta'sildan mavsuvo bo'lgan yoshlarga vatandagi maktab va oliygohlarda o'qishni davom ettirishlari uchun sharoit va imkoniyatlar berilishi lozimligini urg'ulashadi. Aks holda, deydi mustaqil tahlilchilar, bu muammo tojik jamiyatidagi barqarorlikni izdan chiqarish uchun turtki bo'lishi mumkin. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.